Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, προβάλλει τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος, ηγούμενον της Ιεράς Μονής του Σινά και μέγαν ασκητήν. Ο σκοπός αυτής της προβολής, αν και γιορτάζει στις 30 Μαρτίου, είναι πιθανώς ότι καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ανάγνωσμα εις την τράπεζα των μοναστηριών, εχρησιμοποιεί το αυτό τούτο σύγγραμμα, κλίμαξ, έτσι λέγεται, σκάλα, κλίμαξ. Αλλά προβαλόμενος όμως ο Άγιος Ιωάννης, ουσιαστικά προβάλλεται το κλασικό αυτό σύγγραμμά του κλίμαξ, που είναι προβολή ανώθευτος και ορθόδοξος της πνευματικότητος της Ορθοδόξου Ανατολικής μας Εκκλησίας. Όπως σας είπα, υπήρξε ηγούμενος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έτσι λέγεται Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δηλαδή συγγραφέως του βιβλίου Κλίμαξ, της Κλίμακος, υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Σινά κατά τον 6ο αιώνα. Αυτό το θαυμαστό του σύγγραμμα που αναφέραμε περιέχει 30 ομιλίες επί πνευματικών θεμάτων που δημιουργούν μια κλιμακωτή πρόοδο εκ των χαμηλότερων προς τα υψηλότερα, γι' αυτό ακριβώς και ονομάστη κλίμαξ. Πιο πολλά δεν θα σας πω για το βιβλίο αυτό, ούτε για τον ιερό του συγγραφέα, αλλά για μια πνευματική μας ωφέλεια θα πάρουμε ένα σύντομο σταχυολόγημα, θα κάνουμε ένα σύντομο σταχυολόγημα από τον 5ο του λόγων, που αναφέρεται στην μετάνοια, κάτι που τις ημέρες αυτές, τουλάχιστον ιδιαιτέρως τις ημέρες αυτές, μας χρειάζεται. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου, ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες ό,τι γράφουν και διδάσκουν είναι διδασκαλία ευαγγελική. Έτσι και η μετάνοια αποτελεί κεντρικό σημείο του κηρύγματος, τόσο του Αγίου Ιωάννου του Βάπτιστου, όσο και του Κυρίου μας. Κηρυττόμενον το Ευαγγέλιον με κηρύσσι μετάνοιαν και επιστροφή στο Θεό. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός του Ευαγγελίου, την επιστροφή των ανθρώπων στο Θεό. Κάποτε οι άνθρωποι ήσαν κοντά στο Θεό, δηλαδή οι πρωτόπλαστοι, πριν αμαρτήσουν. Τώρα όμως πρέπει να ξαναγυρίσουν, επειδή ακριβώς μετά από την πτώση του Αδάμ μετενόησε. Όχι μες στον Παράδεισο, διότι τότε έδειξε μίαν σκληροκαρδίαν και αυτός και η Εύα. Αλλά όταν εδοκίμασε την πικρία της ζωής μακράν του Θεού πια, τότε μετενόησε. Όταν είδε επί παραδείγματι το ένα του παιδί, ο Κάιν, να σκοτώνει το άλλο του παιδί και αδελφό του Κάιν, τον Άβελ, τότε αυτοί οι ταλέποροι πρωτόπλαστοι και γονείς των παιδιών μετενόησαν και αντελήφθησαν ότι όλα αυτά τα κακά ήταν αποτέλεσμα της δικής των, της παρακοής μέσα εις τον Παράδεισον, γι' αυτό και τη ζωή τους την επέρασαν εν μετανία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δέχεται ότι ανάμεσα σε εκείνους που εσώθησαν Και πήρε μαζί του ο Χριστός όταν κατέβηκε εις τον Άδην κατά την τριήμερον ταφήν του, ήταν και ο Αδάμ και η Εύα. Συνεπώς, αν τα πράγματα είναι έτσι και το Ευαγγέλιο κηρύττει την μετάνοια και την επιστροφή του ανθρώπου, τότε η μετάνοια είναι η αρχή και το τέλος του Ευαγγελίου. Ο Κύριος, αρχίζοντας το Ευαγγέλιο του, είπε, μετανοείτε, έλεγε, όχι είπε, έλεγε, μετανοείτε, ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Ο Κύριος δεν έλεγε μετανοήσατε, έλεγε μετανοείτε, που δείχνει μια κατάσταση διαρκείας. Το βλέπουμε αυτό σε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας, όλους τους ασκητάς, όλους τους Αγίους, να ζουν διαρκώς αυτήν την μετάνοια σε όλη τους τη ζωή. Ένα θαυμαστό παράδειγμα είναι ο Άγιος Ισόης, ασκητής, σπουδαίος. Αυτός, πεθαίνοντας, είχε γύρω του όλους τους μαθητάς του και τους λέει, σας παρακαλώ, αφήσατε με τώρα για να μετανοήσω λίγο, να βάλω αρχή μετανοίας, αρχή μετανοίας. Λέγοντας τα λόγια αυτά, ξεψύχησε, έλαμψε ολόκληρος και όλος ο χώρος εγέμισε από μια άρρητη ευωδία. Βλέπετε ότι μόνο κανείς όταν είναι στον δρόμο της διαρκούς μετανοίας, τότε ακριβώς και σώζεται. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που σας είπα θα χρησιμοποιήσουμε τον πέμπτο του λόγο για να ειδούμε τα περί της μετανοίας, ονομάζει την μετάνοια μεμεριμνημένην, ότι πρέπει να έχουμε μεμεριμνημένην μετάνοιαν, από το μεριμνό, παρακείμενος του μετοχή του μεριμνό, που θα πει μετάνοια που να είναι γεμάτη από φροντίδα, να φροντίζω να είμαι εν μετανοία. Και αληθώς ενεργή την αποκαλεί, δηλαδή να είναι με δυναμικότητα μετάνοια. Δεν είναι λοιπόν η μετάνοια μια υπόθεση κάποιας, θα λέγαμε, συγκινησιακής στιγμής ή αν θέλετε ακόμη και κρίσεως συνειδησιακής, αλλά μια μόνιμη κατάσταση, φροντισμένη και αποφέρει καρπούς. Αποφέρει καρπούς. Πού είναι εκείνοι που λένε θα μετανοήσουν εις το τέλος της ζωής των, ο οι ανόητοι, εγκληματικά μάλιστα ανόητοι. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Να κάνετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, που δείχνει ότι πρέπει κανείς να αποφέρει καρπούς. Κι αν αδελφέ μου υποτεθεί ότι μετανοήσεις στο τέλος της ζωής σου, πότε θα κάνεις καρπούς? Και το θέμα της καρποφορίας είναι υπόθεση μιας ολοκλήρου ζωής. Έτσι με τρόπον αποφθεγματικών, συντομότατων δηλαδή, ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μας λέγει τι είναι αυτή η μεμεριμνημένη μετάνοια. Ακούσατε. Μετάνοια εστίν ανάκλησης βαπτίσματος. Τι είναι μετάνοια? Είναι η ανανέωση του βαπτίσματος. Μετάνοια εστί συνθήκη προς τον Θεόν δευτέρου βίου. Πότε ήταν η πρώτη συνθήκη? με το βάπτισμα, ότι θα φυλάξουμε τον χιτώνα καθαρών, λευκών, άσπυλων. Τώρα, επειδή δεν φυλάξαμε τον χιτώνα καθαρών και άσπυλων, κάνουμε δευτέρα συνθήκη με το Θεό. Τρίτη δεν υπάρχει. Και αυτό δείχνει και τη φιλανθρωπία του Θεού. Τι είναι λοιπόν μετάνοια? Συνθήκη προς τον Θεό δευτέρου βίου. Μετάνοια εστί σωματικής παρακλήσεως διηνεκής ανελπιστία. Τι θα πει αυτό? Μετάνοια είναι ένας μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. Δηλαδή μόνιμος αποκλεισμός, όπως είναι παρηγορία θα πει ανάπαυσης, όπως είναι οι διασκεδάσεις. Ένας που μετενόησε δεν διασκεδάζει πια, εννοείται τις κοσμικές διασκεδάσεις. Διότι μιλάμε για διασκέδαση, δεν μιλάμε για ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία είναι άλλο πράγμα. Είναι να υποστεί αγωγή η ψυχή σου και να ξεκουραστεί με το πιο ελάχιστο πράγμα. Και μόνο γιατί θα δεις μια ωραία ημέρα ή μια γαλήνια ή φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ή ακόμη ένα συνεφιασμένο και βαρύ καιρό. Θα δεις αυτά, τα απολαύσεις, χαρείς τη φύση, ακόμα κάτι που διάβασες, κάτι που είδες όμορφο, σε ένα λουλούδι, σε ένα πτηνό. Χάρηκες. Αυτό είναι ψυχαγωγία. Η ψυχαγωγία δεν αποκλείεται. Η διασκέδαση αποκλείεται. Από το διασκεδάνιμη ή διασκεδάνιμε, που θα πει σκορπίζω και σκορπίζομαι, σκορπίζω τις δυνάμεις της ψυχής μου. Ένας που μετενόησε, έκανε συναγωγή των δυνάμεων της ψυχής του. Τρεις είναι οι δυνάμεις της ψυχής: η νόηση, η βούληση και το συναίσθημα. Με την μετάνοια έχουμε συναγωγή, συγκέντρωση των δυνάμεων. Όταν φύγει η μετάνοια έχουμε πάλι σκόρπισμα. Όταν λέμε διασκεδάζω, σημαίνει αυτά τα τρία τα σκορπίζω. Και μην ξεχνάτε ότι από τον σκορπισμό αυτών των τριών δυνάμεων του ανθρώπου έχουμε τις ποικίλες ψυχώσεις που στην εποχή μας έχουν γίνει πάμπολες και δεν βρίσκει κανείς άκρη με αυτές. Όπως ακόμη είναι οι καλοπισμοί, τα ψημίθια. Δεν μπορώ να φανταστώ μια κυρία η οποία εξομολογείται να είναι στολισμένη ως ιδωλολατρικός ναός, που λέει ένας ψαλμικός στίχος, και να είναι μακιγιαρισμένη με ποικίλα ψημίθια και αυτή η γυναίκα να είναι εν μετανία. Κάποτε στη Σπάρτη, την αρχαία Σπάρτη, έβαφε κάποιος τα μαλλιά του. Και αυτός ήρθε να πει μερικά πράγματα, διδάσκαλος ήταν. Και τότε κάποιος σοφός είπε, αυτόν θα ακούσετε, θα σας πει την αλήθεια, αφού στο κεφάλι του περιφέρει το ψεύδος, γιατί έβαφε τα μαλλιά του. Στο κεφάλι του περιφέρει το ψεύδος, διότι θέλει κανείς να φανεί πιο νεότερος. Περιφέρεις το ψεύδος. Δεν μπορείς να λέγεσαι ότι είσαι εν μετανοία και να θέλεις να είσαι και να παρουσιάζεσαι κάτι διαφορετικό για να αρέσεις εις τον κόσμο. Δεν ξέρω αυτά πως τα ακούτε, αλλά είναι μία πραγματικότητα και μία αλήθεια. Αν το έλεγαν αυτό οι ειδωλολάτρε προγονεί μας, πόσο περισσότερο αυτό θα το έλεγε ένας χριστιανός συγγραφέας. Όπως εδώ θα ξαναδιαβάσω, μετάνοια εστί σωματικής παρακλήσεως, παρηγορίας, διηνεκής ανελπιστία. Δηλαδή, να μην υπάρχει πια ελπίδα ότι το σώμα σου θα υποστεί εκείνα τα οποία υφίστατο όταν ήσουν μακριά από το Θεό. Συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, μετάνοια εστί αυτοκατάκριτος λογισμός. Να κάνεις αυτοκριτική και μόνος σου να κατηγορείς τον εαυτόν σου. Μετάνοια εστί θυγάτηρ ελπίδος και άρνησης ανελπιστίας. Δηλαδή, τι είναι μετάνοια? Είναι η θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Εκείνος που πραγματικά μετανοεί ποτέ δεν ζει την απελπισία. Την απόγνωση και την απελπισία ζει μόνον εκείνος που δεν έχει μετανοήσει. Και μόνο αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, αν το σκεφτούμε, θα ειδούμε πόσο πολύτιμο είναι και ότι δεν αφήνει περιθώρια να δημιουργηθούν ψυχολογικά προβλήματα σε έναν άνθρωπο όταν ελπίζει ότι συνεχωρήθη και συνεπώς όλες οι ενοχές έχουν διαλυθεί. Γιατί τι νομίζετε? Βέβαια η αιτία των ψυχώσεων είναι, οι αιτίες είναι πολλές. Βασικά είναι μία, είσαι μακριά από το Θεό. Αλλά μια όμως κατηγορία είναι όταν έχεις ένοχη συνείδηση. Συνέβη κάτι και μέσα σου δεν ζεις την ελπίδα της αφέσεως των αμαρτιών σου και αυτό μετά σου γίνεται ψύχωση. Δηλαδή αρρωσταίνεις. Μετάνοια εστί διαλλαγή Κυρίου διά της των εναντίον της πτέσμας συναγαθοεργίες. Τι είναι μετάνοια? Είναι η συμφιλίωση με τον Κύριον με έργα αρετής που είναι αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια εστί συνειδότος καθαρισμός. Τι είναι μετάνοια? Το καθάρισμα της συνειδήσεως. Το καθάρισμα της συνειδήσεως σιγά σιγά συνεπάγεται και το καθάρισμα του υποσυνείδητου. Το υποσυνείδητο είναι μια παρασυνείδηση. Είναι μια παρασυναγωγή του συνειδητού, της συνειδήσεως. Είναι αυτό που δημιουργήθηκε με την άποση, το σπρόξιμο της ενοχής κάπου πιο πέρα από την συνείδηση, γιατί μας ενοχλεί όταν είναι στη συνείδηση ένα αίσθημα ενοχής. Αυτό είναι το υποσυνείδητο. Όταν καθαριστεί η συνείδηση, τότε και το υποσυνείδητο αρχίζει να καθαρίζεται. Για να μην πω, αρχίζει να εξαφανίζεται. Γιατί ο Αδάμ δεν είχε υποσυνείδητο. Δημιουργήθηκε τη στιγμή που είπε εις τον Θεόν: «Η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή με έβαλε και παρέβει την εντολή σου». Τι έκανε ο Αδάμ? Ο Αδάμ δεν μετενόησε, αλλά την ενοχή του πρώτον την απέδωσε εις τον Θεόν και δεύτερον την απόθησε σε έναν άλλον χώρο παρά συνειδησιακών, δηλαδή στο υποσυνείδητο. Εκείνη τη στιγμή ο Αδάμ απέκτησε υποσυνείδητο για να μας ταλαιπωρεί όλους τους ανθρώπους μέχρι σήμερα με τα καμώματα αυτού του υποσυνείδητου. Δεν λέγω πιο πολλά, αν κανείς έχει ασχοληθεί θα με κατανοήσει. Μετάνοια εστίν, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, εκούσιος πάντων των θλιβερών υπομονή. Τι είναι μετάνοια? Είναι, λέγει, η υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Δηλαδή η θεληματική υπομονή που θα κάνεις και θα πεις: «Φταίω, φταίω, ναι φταίω, γιατί είμαι ένοχος, γιατί στάθηκα εναντιωμένος στο θέλημα του Θεού», και θα κάνεις υπομονή. Μετανοών εστί ταπεινώσεως αγοραστής. Ποιος είναι εκείνος που μετανοεί? Αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μόνο εάν έχουμε ταπείνωση, αγαπητοί μου, μπορούμε να μετανοήσουμε. Ο εγωιστής ποτέ δεν μετανοεί. Μετανοών εστί κατάδικος ακατέσχυντος. Τι είναι αυτός που μετανοεί? Είναι εκείνος ο οποίος είναι κατάδικος αλλά απειλαγμένος από κάθε εσχήνη. Μετανοών εστί δημιουργός οικείων κολάσεων. Είναι εκείνος ο οποίος είναι επινοητής τιμωριών του εαυτού του. Όταν τιμωρεί κανείς τον εαυτόν του, αυτός είναι εκείνος ο οποίος μετανοεί. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος είπε ότι πρέπει πάντοτε να μετανοούμε, μετανοείτε. Γιατί ο δρόμος, αγαπητοί μου, της μετανοίας είναι με ήτες και με νίκες. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: μη τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε ημέρα και μη εγκαταλείψεις τον αγώνα. Όχι βεβαίως από μία μετανοησία, αλλά από μία δυναμία. Γιατί μερικοί λένε ότι μετανοούν, αλλά δεν μετανοούν και επαναλαμβάνουν τα ίδια ακριβώς γιατί δεν μετενόησαν. Όχι από αυτό, όχι από αμετανοησία, αλλά από αδυναμία. Αντίθετα, να στέκεσαι με ανδρεία και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο φύλακάς σου άγγελος. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, αμάρτημα ασυγχώρητο παρά μόνο το αμετανόητο. Αυτό αποτελεί και την κατά τους πατέρας και την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, όταν δεν μετανοείς. Ο Θεός τα πάντα συγχωρεί. Όταν λέει ο Κύριος, αυτός δεν θα τύχει συγχωρήσεως όταν, πότε? Όταν εσύ δεν μετανοήσεις. Γιατί αν υπάρχει κάποιο αμάρτημα που ο Θεός δεν μπορεί να το συγχωρήσει, τότε θα λέγαμε υποτιμούμε την δύναμη, την εξυλαστήριον του αίματος του Χριστού. Δεν πρέπει ακόμη να υπάρχει απόγνωση για τη μετάνοια, απελπισία, γιατί αυτό αποτελεί ένα ισχυρό όπλο του διαβόλου. Λέγει πάλι ο Άγιος Πατήρ: ουδέν τον του Θεού ικτυρμονήσων ημίζων υπάρχει, διόπερ ο απογεινώσκων εαυτόν έσφαξε. Δεν υπάρχει, λέγει, κάτι που να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τους ικτυρμούς του Θεού. Συνεπώς, θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Άρα, εάν νομίζεις ότι ο Θεός δεν θα σε συγχωρήσει, όπως πολλοί προσερχόμενοι στην εξομολόγηση λέγουν ότι θα μείνουν και μένουν ασυγχώρητοι και φεύγουν και πάνε σε δεύτερο πνευματικό και λέγουν το ίδιο, σε τρίτον, σε δέκατο, τα χρόνια περνούν και ξαναλένε και ξαναλένε το αμαρτημά τους, γιατί πιστεύουν ότι μένουν ασυγχώρητοι. Αυτό το πράγμα είναι κακό, είναι απιστία, είναι και ύβρις κατά του Θεού, ότι ο Θεός δεν του συγχωρεί, αφού συγχωρεί ο Θεός. Ο ίδιος δεν είπε ότι θα συγχωρήσει εκείνον που θα προσέλθει και εκείνον που θα έρθει σε μένα έξω δεν θα τον βγάλω? Γι' αυτό λέγει, εκείνος ο οποίος υφίσταται αυτήν την απόγνωση, εαυτόν έσφαξε. Έσφαξε τον εαυτό του, λέγει. Σκότωσε τον εαυτόν του, λέγει ο Άγιος Πατήρ. Οι δαίμονες είναι εκείνοι οι οποίοι ρίπτουν, όπως είπαμε, στην απόγνωση. Ως εξής, λέγει πάλι ο Άγιος Πατήρ: πρώμεν του πτώματος φιλάνθρωπον, μετά δε το πτώμα απότομον των θεών είναι λέγουσι οι δαίμονες. Δηλαδή, πριν πέσεις έρχονται και σου λέγουν ότι κάνε την αμαρτία, ο Θεός είναι συγχωρητικός, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, μόνο και μόνο για να εξαπατήσουν οι δαίμονες να πραγματοποιηθεί η αμαρτία. Εκείνο το θα πάω να εξομολογηθώ, θα με συγχωρέσει ο Θεός, ας το κάνω λοιπόν το αμάρτημα. Προσέξτε, είναι φοβερό, είναι φοβερό όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Μετά δε το πτώμα, δηλαδή μετά την πτώση, τότε οι δαίμονες παρουσιάζουν τον Θεό απότομον και σκληρών και σου λέγουν: δεν θα σε συγχωρήσει ο Θεός, μένεις ασυγχώρητος. Ακόμη λέγει ο Άγιος Πατήρ: όσοι επέσαμε, ας πολεμήσουμε προπάντων τον δαίμονα της λύπης. φοβερός ο δαίμον της λύπης, αγαπητοί μου. Δεν είναι η λύπη προς μετάνοιαν, η λύπη προς απόγνωσιν. Και αυτή η λύπη προς απόγνωσιν ουσιαστικά είναι κοσμική λύπη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ενώ η λύπη προς μετάνοιαν δίνει χαρά, γιατί αυτός έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής, ο διάβολος. Μας ενθυμίζει την προηγουμένη μας παρησία, που πρώτα προσευχόμεθα και είχαμε μια άνεση στην προσευχή μας, δηλαδή τότε που δεν είχαμε αμαρτήσει, και προσπαθεί να αχρηστεύσει την προσευχή μας, με το να μας βάλει δηλαδή σκέψεις απελπισίας. Ακόμη γράφει ο Άγιος Πατήρ: πολλά ψυχικά τραύματα που εχρόνησαν είναι ανίατα, αθεράπευτα. Στο Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος: πάντα το Θεό δυνατά εστί. Πώς, λέει κανείς, μπορεί να σωθεί αν τότε ενθυμίστε με τον πλούσιο νεανίσκον, και ο Κύριος είπε ότι όλα είναι δυνατά στο Θεό. Στους ανθρώπους μοιάζουν αδύνατα. Γι' αυτό θα έλεγα, αν κανείς νομίζει ότι είναι αθεράπευτο ένα πάθος του, μην απελπίζεται, να βάλει μπροστά. Αλλά δεν πρέπει να απελπιζόμαστε και εμείς για κάποιον άλλον, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα σωθεί. Μην το πούμε ποτέ αυτό. Έχω δει μπροστά μου ανθρώπους να μετανοούν που θα έλεγε κανένας ανθρωπίνος θα ήταν αδύνατον από την σκληρότητα που τους χαρακτήριζε οι άνθρωποι αυτοί να σωθούν. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω βέβαια αυτά την άβυσσο των κρυμάτων του Θεού. Δεν ξέρουμε για τον καθένα πόσο ο Θεός ενεργεί. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω τους δύο ληστάς που συσταυρώθηκαν με τον Χριστόν. Ο ένας και οι δύο βλασφημούν, μας λέγει ο ένας Ευαγγελιστής. Ο Λουκάς μας λέγει ότι κάποια στιγμή συνήλθε ο ένας εκ των δύο. Ο άλλος δεν συνήλθε. Γιατί δεν συνήλθε ο άλλος και γιατί συνήλθε ο πρώτος? Αυτό είναι η άβυσσος των κρυμάτων του Θεού. Γι' αυτό λέγει ένα τροπάριο της έκτης, της ενάτης ώρας, λέει το εξής: εν μέσω δύο ληστών ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός σου. Σαν μια ζυγαριά ανάμεσα με στέλεχος των Χριστών, τον σταυρό του Χριστού, αριστερά δεξιά η ζυγαριά κινείται πάνω ή κάτω. Και λέγει στην συνέχεια: του μεν, ενός δηλαδή, καταγωμένου εις άδυν. Η ζυγαριά έκλεινε, ο ένας κατέβηκε εις τον άδυν, το βάρη της βλασφημίας, με το βάρος της βλασφημίας και της απιστίας. Του δε κουφιζωμένου πτεσμάτων, του άλλου δε ληστού, ο οποίος εκουφίστη ελάφρυνε από τα πτέσματα, προς γνώσιν θεολογίας, και είπε: μνήστητή μου Κύριε, αποκαλεί τον συγκαταδικό του, τον αποκαλεί Κύριον. Και του λέγει να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Ποια βασιλεία? Βλέπετε εδώ, σε αυτά τα λόγια υπάρχει πολλή θεολογία. Τι έκανε τον έναν, τι έκανε τον άλλον? Άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει, αγαπητοί μου, να πούμε αυτός δεν θα σωθεί ή αυτός θα σωθεί. Δεν γνωρίζουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Ακόμη, τι ακόμη, πολλά θα είχα να σταχυολογήσω, αλλά τα παραλείπω. Και θα σας έλεγα, αγαπητοί, ότι αυτή η παρουσία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι μια ευκαιρία ανανεώσεως του κηρύγματος της μετανοίας. Τούτο βέβαια το κήρυγμα της μετανοίας δεν εξαντλείται, αλλά μόνο απλώς μερικές σκέψεις μπορούμε να λέμε, ή αν θέλετε θέσεις που αναφέρονται για γνώση, για υπόμνηση και για παρακίνηση προς μετάνοια. Έτσι, αν δεν κατενήγει η καρδιά μας από τη μετάνοια, να κατενήγει τώρα. Αν είμαστε στο δρόμο της μετανοίας, να την αυξήσω με τη μετάνοια. Όπως λιγοστεύει, έτσι και αυξάνει. Η μετάνοια μας πρέπει να έχει πάντοτε καρπό. Και ο καρπός της δεν είναι η μη επανάληψη της αμαρτίας, αλλά είναι η απόκτηση αρετών. Είναι η απόκτηση ταπεινώσεως. Είναι η απόκτηση, όπως λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός, πνεύματος συντετριμένου και τεταπεινωμένου. Γι' αυτό τονίζει και το Πνεύμα το Άγιον, ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Και ο μετανόν μετανοεί το έτη. Ποτέ μη πλανήσουμε τον εαυτό μας ότι εφτάσαμε ή γινήκαμε τέλειοι. Η τελειότητα προσεγγίζεται, αλλά ποτέ δεν φτάνεται. Δεν είναι εδώ η γάμη, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η γάμη της Βασιλείας του Θεού, αλλά είναι εκεί, εις τον ουρανό, εδώ είναι η...